Tojikistonda Davlat nazorat agentligi rahbariyati mavjud zarurat bois mamlakatda halol standarti joriy qilinganini e'lon qildi. Jurnalistlarga bu haqda ma'lum qilgan agentlik rahbari Narzullo Sharipov, hozirga kelib mamlakatda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi 6 ta korxonaga halol tamg'asi asosida go'sht mahsulotlari va shirinliklar ishlab chiqarish uchun sertifikat berilganini aytdi. Agentlik rahbari bergan ma'lumotga ko'ra, halol standartni ishlab chiqish uchun 2 yil vaqt ketgan. Bu jarayonda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi, ulamolar kengashi, din ishlari bo'yicha qo'mita va qishloq xo'jaligi vazirligi xodimlari ishtirok etgan. Bu idoralar vakillaridan tuzilgan maxsus komissiya halol yorlig'i bilan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini ham nazorat qilib boradi. Bu komissiya vakillarining xom ashyoning yetishtirilishi va ishlab chiqarilishidan tortib, uning xaridorga yetib borishigacha bo'lgan jarayonni nazorat qilishi aytilmoqda. Asosiy e'tibor esa halol mahsulotlar tarkibiga islomda taqiqlangan xorijdan keladigan genetik tarkibi modifikatsiyalangan mahsulotlar, kimyoviy qo'shimchalar, notabiiy ranglar va shu kabi moddalarning qo'shilishi oldini olish ham qaratilmoqda. Tojikistonlik ishlab chiqaruvchilar orasida esa aholi orasida xaridorgir bo'lgan ushbu yorliqni olish uchun urinayotgan korxonalar soni kundan-kunga oshmoqda. Norasmiy kuzatuvlarga ko'ra, aholisining 95% musulmon bo'lgan bu davlatda faqat halol yorlig'i ostida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishni afzal ko'rganlar soni jami aholining 40%ga yaqinini tashkil qiladi. Markaziy Osiyoning Tojikistonga qo'shni bo'lgan va aholisining 93% musulmon bo'lgan yana bir yirik davlat O'zbekistonda esa xaridorlarning 30%ga yaqin oziq-ovqat halolni qidirish aytiladi. Toshkent va Toshkent viloyatining nisbatan gavjum nuqtalaridagi ayrim oziq-ovqat do'konlari sotuvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, halol talabi ko'proq go'sht mahsulotlariga tegishlidir.
Qidirgan odamlar bor, taqvodagi odamlar bor, deb qidiradi. 30%ga qidirib, qolgan 40% avrat farqi yo'q. Faqat aralashganmarlar, ya'ni halol turalar.
Toshkent viloyatidagi oziq-ovqat do'konlaridan birining sotuvchisi Botirjon aka edi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir mamlakat peshtaxtalarida halol so'zi yozilgan go'sht mahsulotlari uchraydi.
Yozib o'ziga kalbaqasi bor, samsiyoqdi. Shams degan kalbaqa bor, shams. Sog'bon degan sex bor, statistika deb chiqadi. Ko'pchilik ko'raydi, manda bor, manda bor. Man ko'rganman bor, sog'izga qarorda bor degan joylari ko'p o'qiyman.
Der ekan Botirjon aka, ko'pchilik xaridorlar ayniqsa kolbasa, sosiska va shu kabi go'sht mahsulotlarini xarid qilayotganda uning ustiga yozilgan yozuvlar orasidan halol so'zini qidiradi. Lekin O'zbekistonda 2011-yilda oziq-ovqat mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirish taqiqlangan edi. O'standart Davlat standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya agentligi buni O'zbekistonda halol nomli yorliq davlat ro'yxatidan o'tmagani bilan izohlagan edi. Agentlik mutasaddilari o'shanda halol standarti ishlab chiqilayotgani va uni joriy etish uchun 2 oy dan 1 yilga qadar muddat ketishini aytgan edilar. 11-iyun kuni Ozodlik muhbiri savollarga javoban agentlikning standartlashtirish bosh boshqarmasi xodimi bunday jarayon to'xtatilganini ma'lum qildi. O'zbekistonda halol standartini joriy qilish maqsadga muvofiq emas degan qarorga kelingan va bunaqa standartdan voz kechilgan dedi qisqagina qilib Ozodlik savolga mikrofonsiz javob bergan mulozim Ruslan Husnulin. Bu mulozimning so'zlaridan tushunilishicha, bu qaror standartlashtirish agentligi va bir qator mutasaddi vazirliklar shu jumladan O'zbekiston vazirlari mahkamasi bilan birgalikda o'tkazilgan muhokamalar asosida qabul qilingan. Nega endi halol standartini joriy etish O'zbekistonda maqsadga muvofiq emas degan savolimizga javoban Ruslan Husnulin bunday qaror jamoatchilik so'rovi asosida qabul qilingani haqidagi noaniq javobni berdi va bu boradagi boshqa savollarimizga javob berishdan bosh tortdi. Aslida 2000-yillardan so'ng O'zbekistonda go'sht mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirish mamlakatda urf bo'lgan edi. Birgina Toshkent shahri va viloyatida ishlayotgan 40 dan ortiq go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchi xususiy korxonalar o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirib sotayotgan edilar. 2011-yilgi taqiqdan so'ng bu korxonalarning ayrimlari o'z mahsulotlaridagi maxsus halol degan yorliqni olib tashladilar.